two, three, action.
Hey, you don't believe in kafar bastards. I'm going to turn you baby.
No.
What?
What's with the gun?
Proper replica, man.
It's too small, man.
Not too small, brother.
Big hands.
The way to stop the feds tracking you is very simple. You eat your SIM card.
Kola almando segunon, entzuten ari garena Four Lions, pelikulako trailerra da. Hori da aste honetarako aukeratu duzuna, ba, pasaden astean Parisen gertatutakoarekin zerikusia duelako.
Bai, bueno, zerikusi zuzena duelako. Eta horrentxe bertan entzun dugun, edo, bueno, elkarrezketa, edo mai inguru interesgarrien ostean ez nahi zaziko ni, ba, tertulien horrean egiten, bueno, apur batean igual bai, baina, ba, bueno, pelikula zergatik aukeratu dudan botako dut. Eta batetik bada, hori, ba batetik halako auzolotxa ematen duelako, ba egunotan manifestazio ezberdinetan pankartari helduta ze jende ikusi dugun ikusteak, ez? Sortzen duen lotxa horregatik. Ikusita, ba bueno, hemen adibidez, hori gero adierazpen askatasunaren kontzeptua eta nola erabiltzen diren, bain justu ba hori, ez? Ba hemen ba, bai berria, bai eginekin eta gertatu zen guztia ezagututa, baina bueno, nik ez desakunduko honetan, naizelako horretan aditua.
Zuk pelikula karre de gozo.
Bai, eta pelikula hau aukeratu duten zuzen ere, pankarta horiei helduta egon ziren askok pelikula hau salatu eta pelikula hau zentsuratu zutelako, ez? Four Lions pelikula, 2010-ko pelikula bada, Chris Morrisen lehendabiziko pelikula, eta pelikula honek kontatzen duen hain zuzen ere, Ingalaterreko Sheffield iriko gazte kuadrilla batek alako talde jihadista bat antolatzeko egiten duen saiakera da, ez? Euren jihada aurrera eramateko eta euren burua akzio batetan akatzeko. Orduan hor
baina komedia bada hori esan behar dugu.
Bai,
komedia puntuarekin.
Komedia oso satirikoa da, ez? Oso Charlie Hebdoren espirituari lotutakoa eta horregatik ba saiatu ziren eta horregatik izan zituen hainbesteko zailtasunak estreinatzeko, zinemalditara joteko, gobernu ezberdinek, BBC-ek eta Channel 4-ek normalki proiektu arriskutsuetan eta dirua jartzen dutenak ez zuten zer jakin nahi izan pelikula honen inguruan. Orduan oso horrexa da orain guztiak Charlie Hebdo garela direla esatea. Eta komikilari hauek adibidez, hori ez, oso bitxi egin zait egunotan Mauro Entrialgok Temeoko brazkalariak besteak beste esan izan duena, ez? Egunotan entzun dugu hainbat tokitan, ba batean Charlie Hebdoko jendeak kazetariak zirela, ez? Komikilari izatetik kazetari izatera pasa dituzte halako prestigio edo eskala sozialaren prestigioan pixkat gora jotzeko, ez? Bakatu dituzten, ez? Orain kazetari bihurtu dituzte. Ba, nik uste eta sinistua nago, bai nik eta bai ba, beste jende askok gure eskala sozialean komikilariak ba, kazetarien gainetik ba, daudela, ez? Egun eta bueno, ba, entzun eta irakurtzen duguna, entzun eta irakurrita ba, komikilariak askoz ez maila handiago ematen dute. Eta kasunetan pelikula hauen egileak ba, baita ere, ez? Dokumental, Spinal Taben moduko dokumental kutsuaz dago filmatua, erreportai baten moduan, eta satira handia erabiltzen badu, umore eta slastik kutsu, umore beltz handia erabiltzen badu, badu ere, ba, pelikulak, bueno, oso modu zuzenean erakusten du, nola gazte talde batek, ba, batean Sheffielden erabakitzen duen, ba, bueno, ba, batzu jungo direla entrenatzera ekialde, ekialdera, bai, gero itzuli beste batek beleak entrenatu nahi ditu ba, bele bombak edo sortzeko. Orduan, dena erokeri hutsa da, baina
muturrera eraman da, ezta, pixka bat.
Bai, baina nahi justu ere, ba, hori, ba, Charlie Hebdo egiten zuen moduan, eta bueno, ez dakit, nik zentzu horretan berriro gomendatuko nuke pelikula hau ikustea, ba, bueno, ba, garai hartan kritikatzen zutenek, eta garai hartan zentsuretu nahi zutenek, ba, gaur egun ez, ba, garai berri hauekin zentzu honetan ere, ba, igual beste begi batzuekin ikusten dutelako.
Four Lions pelikula, erresuma batukoa da, erresuma batuan badute tradizioa, burura datorzkigu besteren artean Brianen bizitza pelikula, tankera horretakoa da?
Bai, bueno, gaur egunera ekarria, ez? Estilo aldetik eta realizazio aldetik oso realizazio azkarra du, oso kamara domestikoekin eginikoa dirudi, eta gero oso naifa da, ez? Gero pertsonaiak eta erakusterako orduan, ba, bada adibidez, bueno, ingeles zuri bat, ba, hori, ba, islamera edo pasatzen dena, eta hau da, ba, taldean hor radikalienetako bat, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, bertoko pertsonaiak ere edo, beste edozein erlijio edo talde edo beste edozein elkartetara edo eraman zen itzazke, ez? Mm-hmm. Neri asko gustatzen zena pelikula honetan da, batetik duen umore basati eta beltza, eta gero bestetik pertsonaiak, nolabait, bueno, pertsonaiak eta pelikula osoa ere, bat dirudienaren kontra, inungo momentuan ez duzu gorrotorik nabari. Osa, nolabait azkenean, ba, pertsonai hauek maitekorrak edo bueno, ba,
ulergarriak puntu batean.
Ez ulergarriak zentzu, bueno, euren akzioaren zentzuetan edo sinismenen zentzuetan, baizik eta bueno, ba ikusten duzu euren egunerokotasunen ere egiten dituzten hankasartzeak, beren arteko harremanak, tontakeriak. Bueno, ez dakit, neri ikusi beharreko pelikula. Bueno, ikusi beharreko edo bueno, beintzat hori, ba gaur egun, hori, zuzentasun politiko garai hauetan ba, oso ondo datorkigun pelikula bada.
Four Lions pelikula, Chris Morris zuzendariaren lehendabizikoa esan duzu. Ikusi nahi baduzue, Koldo Armanduzek gaur egin dugun gomendioa, pasaden astean Parisen izan zen, edo izan ziren atentatu horien ostean, ba, burura etorri zaion, eta gaurkotasunarekin lotu duen pelikula da. Entzuleak alare adi, Euskadi Irratian datorren astelenetik aurrera, entzungai izango duzuelako irrati novela, berehala galdetuko dizugu, baina aurrez beste hauxe entzun nahi dugu.
Jone, ondo altzaude.
Zer, Jon?
Ondo altzaude.
Baietz uste dut, eta zu?
Ondo. Zer da hotz hori?
Ura diruri. Ibaixa dala uste dut.
Bai, Ibaia.
Koldo, entzulei egingo diogo itzordua, egunero 8:05 gutxitan, Euskadi Irratian aurki entzungo duten irrati novela honetarako zu zuzendari zara, eta berriro ekarriko dizkiguzu, Jon eta Joneren pasadizoak.
Bai, duela 12 urte egin genuen, bueno, ba, irrati novelaren jarraipena edo orain, bueno, sekuela esaten da, ez? Ba bueno, ba, horren jarraipena izango da, bai. Hemen entzuten ari garen hain zuzen ere, hori ez, ba, irrati novela ark nola maitu zuen, bai. San Ferminetara zioa zela istribu bat izan zuten.
Azkeneko kapituloa.
Hori da. Eta bueno, ba, argi bati jarraiki edo utzi genituen, eta orain 12 urteren ostean, 12 urte pasa dira.
Zenbat urte izango dituzte orain Jon eta Jonek, kalkulatu
ba, ditugu? Berrogeita piko inguruan.
Bai,
nire adinaren inguruan zu oso gaztea zera. Ta,
bai, oso orduan. Gaztea. Berrogeita bi urte inguru Jon eta Jonek, aurreratu dezakegu zerbait? Zerbiziko duten?
Bueno, aurreratuko duguna da, 12 urte horiek pasa direla, istripuaren arren ostean edo, ba, bueno, banatu egin zirela, bakoitzak bere bideari ekin ziola, eta horien 12 urteren ostean, ba, berriro topo egiten dute, elkartu egiten dira, eta hortik aurrera gertatutakoak kontatuko ditugu. Kontua da, klaro, gauzak ja ez dira berdin, ez, 12 urte ez dira debalde pasatzen, eta bakoitzak bere bizitza egin ditu, ba, bakoitzak bere zauriak, bere orbainak, bere bueno, aldaketak pairatu ditu, eta bueno, ba, hemendik aurrera ikusiko duguna da, beren harreman horren bueno, berreskuratzea eta aurrera nola egiten duen.
Egunero, Jon eta Joneren ba, irrati novelaren pasarte bat, goizeko 8:05 gutxitan, entzulei itzortu egingo diogu faktoriak jarraitzen duelako, eta faktorian entzuteko Koldo astelenean irratia piztuko dugu eta entzuko dugu. Ondo bai, pasastea.
Orina. Venga, Bertin.
Faktoriak ordu batak arte jarraitzen du, 10:00 badakizue mikrofono nagusi honetara Manu Etxe sortu datorrela gu bihar itzuliko gara goizeko 7:00 aurretik. Ondo izan, ondo paseguna, aio. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel.